Milí bratia, milé sestry, priatelia, na Vianoce chce byť každý doma s najbližšími. Je to úžasné a uchvatné sledovať, ako celý svet sa dáva do pohybu. Lietadlá sú vyťažené, letiská preplnené, praskajú vo švíkoch, na diaľniciach sú zápchy, mobilita býva neskutočná. A vianočné sviatky s ich neopakovateľným čarom by sme chceli prežiť v kruhu najbližších, v spoločenstve tých, s ktorými je nám dobre a ktorí nás milujú. Až na to, že tento rok to tak nie je. Pandémia to všetko zastavila. Uväznila nás v bublinách. A mnoho ľudí po celom svete ostalo odrezaných od svojich najbližších, odrezaných od svojej rodiny. A ľudia už po niekoľkých lockdownoch a sociálnom odstupe už prežívajú aj ťažké chvíle. Rúška, odstup, nepodávame si ruky. A to je niečo, čo sa ešte len možno stále učíme dodržiavať a stále okolo seba vidíme, ako to ľudia nerešpektujú. Ale toto odlúčenie, alebo táto situácia, tento stav, tohoročné COVID Vianoce, nás môžu aj niečo naučiť. A to je to, že zisťujeme, že je na našu škodu, ak by sme pekné stretnutia s blízkymi, alebo ten fakt, že Vianoce sú vítanými dňami voľna, ako sme to počuli aj v tom príhovore Braňo a Kamila, že máme prázdniny, nemusíme do školy. A keby sme toto považovali za ten najväčší cieľ a hlavný cieľ, hlavný zmysel Vianoc, voľno, najesť sa, dostať darčeky a vegetovať. V tomto zmysle sa však môžeme učiť, že COVID Vianoce nás chcú zastaviť a chcú nám pripomenúť zmysel nášho života. A je dôležité, aby sme si vlastne položili tú otázku. Odkiaľ idem? A kam kráčaš? Quo vadis, človek? A to je niečo, čo by sme mali mať stále niekde v svojom živote na pamäti. COVID Vianoce nás vedú k podstate, aby sme znovu objavili smer k cieľu. A nech už si v akejkoľvek situácii, nech ti je akokoľvek ťažko, že môže to byť dôsledok covidu, možno si chorý, možno máš teploty, možno niekto z tvojich blízkych je ťažko chorý, možno niekto z blízkych aj zomiera. A my sme sledovali pred dvomi dňami pohreb brata Petra Ciesara, ktorý zomrel, tiež okrem iných diagnóz mal aj covid. A tak je to také, taká ťažká situácia, ktorú ľudia a tí najbližší prežívajú. A v tom vianočnom čase je to ako keby ešte umocnené tou atmosférou Vianoc. A preto je dobré, aby sme si uvedomili a vrátili sa k tomu takému základu a k tej podstate vianočnej zvesti. Božie slovo nás chce aj cez evanjelistu Jána povzbudiť, a to je vlastne zmysel jeho evanjelia, povzbudiť na ceste viery, povzbudiť a posilniť našu nádej. Evanjelista Ján neopisuje ten klasický príchod pána Ježiša, ten vianočný príbeh, ale iným spôsobom hovorí o Kristovej existencii pred narodením a po príchode na túto zem. Ako to hovorí náš kazateľ Rastislav Betina v tej svojej najnovšej knižke, kde je práve výklad každodenného, každodenné zamyslenie, výklad modlitby Pánovej a Jánove evanjelium. A on hovorí, čo iní evanjelisti opísali historicky, teda narodenie Ježiša v Betleheme, Ján to vyjadril teologicky. A slovo sa stalo telom, Boh sa stal človekom. Čiže Ján teologicky vyjadruje to, čo zapísal, slovo sa stalo telom. A tých prvých 18 veršov, ktoré sme počúvali na úvode, sú vlastne zapísané ako také zhrnutie, alebo aj taký základ k celému evanjeliu a naznačujú to a idú k tomu vrcholu, ktorý je vyjadrený v 20. kapitole v 31. verši. No tieto znamenia sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Ján teda písal evanjelium so zámerom povzbudiť vo viere a ukázať, že ten zasľúbený Mesiáš, Ježiš Kristus, Mesiáš pre Židov a Boží syn pre pohanov, je tu a prišiel. Písal s takou túžbou, aby v Ježiša aj jedni, Židia, aj druhí, pohania, teda my, aby uverili. A nielen aby uverili, ale aby rástli vo viere, aby žili v tom vzťahu jednoty a v takom božskom priateľstve s Pánom Ježišom Kristom. A z evanjelia sa dozvedáme, že betlehemské dieťatko nebolo nikto iný ako ten jednorodený od otca. Takto dosvedčujú svedectva písma, ako to Ján hovorí, a ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí a Boha nikto nikdy nevidel. Preto prišiel Kristus, aby o ňom priniesol zvesť. Ján nezaznamenával rodokmeň, či už toho takého právneho charakteru, ako to písal Matúš cez Jozefa, alebo teda taký ten osobný pôvod cez Máriu, ako to zachytáva Lukáš. Nie je tu zmienka teda o jeho narodení. Nie je tu zmienka o jeho detstve, o tom, ako chlapec rástol a ako išiel do chrámu. A iba v Jánovom evanjeliu je Ježiš označený ako slovo, stvoriteľ, jednorodený od otca, baránok Boží, zjavením veľkolepého som, ktorý som. A dôvod, prečo tak Ján písal svoje evanjelium, bolo v tých okolnostiach, v ktorých sa on nachádzal a v ktorých sa nachádzala tá prvá začínajúca, vznikajúca cirkev. Evanjelium podľa Jána totižto vzniklo takmer o generáciu neskôr, ako tie predchádzajúce Matúš, Marek, Lukáš. Niekde medzi rokom 80 až 100. A už vlastne boli známe ostatné evanjelia, aj listy Pavol, aj Peter zomreli. Aj ostatní apoštoli boli mŕtvi. Jeruzalém bol zničený v roku 70 pod tým Titovým vedením. Tie rímske legie zničili Jeruzalém. A všetky tie synoptické evanjelia, Matúš, Marek a Lukáš, boli napísané pred tým rokom 70, kde vlastne v tom roku prišla veľká zmena, politická zmena, revolúcia v národe. A už sa začali objavovať aj falošní učitelia, ktorí popierali to, že Ježiš bol Boží syn, ten, ktorý prišiel v tele. A preto Ján pri písaní zdôrazňoval tieto skutočnosti a vydával svedectvá, zaznamenával Ježišove slova a činy, ktoré zjavujú jeho božskú moc a slávu. Ján videl ťažké, bolestivé a smutné veci, ktoré sa diali v jeho milovanom národe a to, čo sa dialo aj pri jeho priateľoch. Napriek tomu bolo jeho svedectvo o Ježišovi nielen spomienkou na učiteľa, s ktorým prežil 3 roky svojho života, ale aj živým, mocným zjavením jeho podstaty. Jeho zámerom bolo teda povzbudiť veriacich ľudí vo viere. Po tej skaze Jeruzalema, po zmene politickej situácie v krajine, potrebovali veriaci ľudia nové usmernenie, potrebovali nové uistenie, potrebovali novú nádej, potrebovali nové obzory, potrebovali to evanjelium, ktoré videli, počuli a mnohí zažili, zrazu potrebovali aktualizovať do svojho stavu, do svojej situácie. Preto Jánove evanjelium je písané do inej situácie, je tam iné pozadie ako v tých predchádzajúcich evanjeliách a Ján veľmi pohotovo reaguje na to, čo prvá cirkev potrebovala počuť, čím prechádzala. Potrebovali posilniť v nádeji. V nádeji, že Pán príde opäť, že On sa vráti. Prvá cirkev potrebovala posilniť a povzbudiť vo viere. To je to slovo, je také kľúčové slovo aj v Jánovom evanjeliu. A Jánove evanjelium je samozrejme aktuálne aj pre nás. My sme zažili nezvyčajný rok, ťažký rok. Rok, aký si nepamätáme, veľmi zvláštne zmeny sa udiali a dejú, a stále sa dejú. A nemyslím len teraz na COVID a na ten vírus, ale na všetky tie udalosti, aj politické udalosti, aj náboženské, to, čo sa deje a čo sa hýbe okolo nás, je taký turbulentný a veľmi ťažký rok. Preto veriaci ľud potrebuje znovu a znovu počuť slovo o nádeji a o viere. Aj včera večer sme na to dávali dôraz. Nádej je dôležitá. Nádej je potrebná. Viera je nesmierne dôležitá v našom živote. Ján hovorí teda v tom svojom evanjeliu, že píšem ho preto, aby ľudia uverili a verili, rástli vo viere, že Ježiš je Mesiáš. A táto časť je určená najmä Židom, aby prostredníctvom nej dospeli k vlastnému presvedčeniu o historickom Ježišovi ako Mesiášovi, ktorý prišiel, aby naplnil všetky starozmluvné proroctvá. Evanjelium teda Jána otvárame tak s otázkou, čo si myslíš o Kristovi? Čí syn je? Matúš 22:42. Je iba najväčším učiteľom sveta, alebo je skutočným Bohom? Bol jedným z prorokov, alebo je spasiteľ sveta, spasiteľ, ktorého príchod predpovedali proroci, a nie len teda spasiteľ takého všeobecného sveta, ale je aj tvoj spasiteľ? Slovo bolo u Boha, slovo bol Boh. Kristus je Božou osobou, nazýva sa slovom. Prišiel so zvesťou o Bohu. Tak ako slova vyjadrujú myšlienky, Kristus vyjadruje Boha. Slova odkrývajú srdce a mysel. Kristus vyjadruje a zjavuje a oznamuje Boha. Ježiš povedal, Filipovi, kto mňa videl, videl Otca. A hneď na úvode máme veľkolepé oznámenie. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetom ľudí. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Na tomto mieste nachádzame tie výroky o Kristovi ako o pravom Bohu, ako o svetle života, o zvestovateľovi Boha Otca a o tom, ako on krstí Duchom Svätým. Prečo sa Pán Ježiš, Boží syn, Boh, stal človekom? Aby zjavil Otca a urobil tak neviditeľného Boha viditeľným. Ďalekého Boha, aby urobil blízkym. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Ján 1.18. V osobe Ježiša Krista sa Boh zjavil osobne. Preto všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu, nám zjavil Kristus. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Pána Ježiša. Boh je taký, aký je Kristus. Čo platí o synovi, platí aj o otcovi. Ale Ježiš neprišiel len zjaviť Boha, ale aj zachrániť človeka od jeho hriechov. Boží syn sa preto stal človekom, ľudským dieťaťom, aby sa človek mohol stať Božím dieťaťom. Boží syn sa stal ľudským dieťaťom svojim narodením z Panny Márie. Človek sa stáva Božím dieťaťom, tiež narodením, novým narodením z Boha. Ako sa narodením stávame deťmi, tak sa novým narodením stávame Božími deťmi. Keď Boh chcel vstúpiť do nášho sveta a mať účasť na ľudskom živote, musel sa narodiť z človeka ako dieťa. A keď človek chce vstúpiť do Božieho sveta a mať účasť na božskom živote, musí sa narodiť z Boha ako dieťa. Pri našom telesnom narodení zohrala úlohu iniciatíva rodičov. Pri tom duchovnom narodení zohráva úlohu Božia iniciatíva. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z tela žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Nadprirodzené dielo znovuzrodenia sa prejaví tým, že človek príjme Krista a uverí v Neho. Vtedy dostane neslýchanú právomoc. A jeho právomoc stať sa Božím dieťaťom. To je tá úžasná právomoc, ktorú dostávame. Tým, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Narodiť sa teda z tela znamená raz aj zomrieť. Ale narodiť sa z Boha znamená narodiť sa pre večný život. Otec je večný, Boh je večný a dieťa bude žiť večne. Ako nazvať túto výsadu byť Božím dieťaťom? Ján to nazýva milosťou. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Prijať Krista to znamená prijať milosť. A nie len raz, ale znovu a znovu. Lebo život Božieho dieťaťa je od začiatku až do konca o milosti. Nie o súde, nie o prísnosti, ale o milosti. Áno, Boh je aj spravodlivý. Áno, Boh je aj prísny. Áno, Boh trestá, keď robíme zlé. To je bežné, normálne. Ale my stále viac a viac potrebujeme počuť v tom našom živote na povzbudenie aj našej nádeje, aj našej viery slovo o Božej milosti. Lebo ak nie je Božia milosť, som odpísaný, som stratený, som mŕtvy. Akého prijatia sa nám dostalo v Kristovi? Pardon, akého prijatia sa dostalo Kristovi? Ján hovorí o tom, že do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. On prišiel do svojho vlastného. On je Boh, on je stvoriteľ, on je všemocný. Prišiel ako majiteľ tejto zeme a Božie slovo nám hovorí, že jeho vlastní ho neprijali. Svojmu ľudu sa predstavil ako král, ale ľud ho odmietol. Ježišova zvesť rozdelil. Keď vystúpi a vysloví pravdu, zástupy ho počúvajú. Niektorí mu dávajú za pravdu, iní odmietajú a búria sa proti. Ale všetci ho nezavrhli. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, ktorí veria v jeho meno. A tak je dobrá otázka, aby sme si v túto chvíľu položili. Prijal si Krista do svojho života? Veríš v neho? Obnovuješ svoju vieru? Zaznelo to v tom príhovore pre deti. A zaznieva to v tých príhovoroch pre deti dosť často, takáto osobná výzva. A je dôležité, aby sme si uvedomovali aj my, že toto je výzva, ktorá je dôležitá, ktorá je potrebná, aby sme boli konfrontovaní s pravdou. Pravdou a milosťou súčasne. Pán Ježiš aj dnes ponúka svoju milosť, svoju nezaslúženú priazeň každému z nás. On hovorí, toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Včera po obede nám zazvonil do bytu neznámy človek. Povedal mi, chcem sa vyspovedať. Išiel som dole, aj keď som si pripravoval túto kázeň a pripravovali sme štedrovečerný stôl, niečo sme varili a pripravovali. Išiel som k nemu a hovorím mu, ja nie som katolícky kňaz. U nás nerobíme spovede a ja neviem, ako sa dáva rozhrešenie. Lebo pýtal, či sa môže vyspovedať a potrebuje rozhrešenie. Ale povedal som mu, že ale môžete vyznať svoje hriechy. A on potom s tým svojím spôsobom začal vyznávať, ako zhrešil, čo urobil zlé, ako sa previnil. A ja som sa potom za neho modlil. Modlil som sa, Pane Bože, len Ty si ten, ktorý odpúšťaš. Ja nemôžem odpustiť, ja nie som ten, ktorý by som mal túto moc, právomoc, ako to je v katolíckej cirkvi. Nemám ju. Ale modlil som sa, aby Boh mu odpustil. Aby on, ktorý vidí do jeho srdca, lebo ja som nevidel, pre mňa to bol neznámy človek. On, ktorý vidí do jeho srdca, tak som sa modlil, Pane Bože, prosím ťa za tohto Františka, aby mohlo naozaj oľutovať svoje hriechy a žiť nový život s tebou. Odchádzal plačúci, so slzami v očiach, dojatý. Neviem, čo sa udialo a čo sa deje v jeho živote, ale ukazuje to, čo som pred chvíľkou povedal, ten verš, že toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Toho, kto prichádza k Pánovi Ježišovi Kristovi, nech je v akomkoľvek rozpoložení, nech čokoľvek zlé urobil, nech akékoľvek zlé skutky sú za ním aj v jeho živote, on ho nevyženie von. On má pripravenú milosť, aj pravdu, aj spravodlivosť, ale tu zobral na seba a ponúka milosť. A my si na Vianoce pripomíname práve tento veľký dar milosti, ktorý nám Boh dal. Zjavila sa milosť Božia, hovorí apoštol Pavol. Zjavila sa v tom narodenom dieťati. Boh prišiel na túto zem. Ten zázrak inkarnácie vtelenia, Boh, ktorý je duch, prišiel medzi ľudí, ktorí sú v tele, prišiel v podobe človeka, Ježiša, a to slovo sa stalo telom. Boh sa stal telom. A práve na Vianoce, keď sa skrze Krista fyzický aj duchovný svet naplno tak božsky prepojili, nemôžeme sa my veriaci v Krista stretnúť fyzicky, tváru tvár. Na COVID Vianoce máme len online bohoslužby, online prenos a dokonca aj my ako rodina sme sa nestretli. Naši chlapci, ktorí bývajú na Markačule, neprišli k nám, ale včera večer sme sa mohli online spojiť. Aj s tými, ktorí sú v Hermanovciach, aj s tými, ktorí sú v Glasgow, aj s tými, ktorí bývajú na Marka Čulena. A mohli sme mať naozaj veľmi príjemné online Vianoce. Aj keď viem, že to nenahradí to skutočné spoločenstvo, že to nenahradí to objatie, keď ja ako otec môžem objať svoje dieťa a to dieťa, aj keď sú to dospelí ľudia, môžu objať svoju matku. Veríme, že tieto obmedzenia sú dočasné. Slovo sa stalo telom. A práve to telesné, ten pohľad z očí do očí, to podanie rúk, to objatie nám nesmierne chýba. Áno, môžeme použiť telefón, môžeme mať sociálne siete, využiť Zoom a niečo iné, ale na tieto Vianoce nám niečo bolo zobraté. Bolo nám zobraté to spoločenstvo, ktoré nám aj zároveň chýba. A žijeme v svojich bublinách, oddelení od iných v ďalších bublinách. Je to ťažké, je to bolestivé, je to smutné, no možno práve o to viac a práve preto môžeme pochopiť tých, ktorí žijú o samote týždne, mesiace, roky. Alebo dokonca žijú ľudia uprostred ľudí, uprostred rodiny, uprostred davu a sú úplne izolovaní, sú opustení. Alebo možno môžeme pochopiť aj takých bezdomovcov, ktorí nemajú, kde by išli. Chýba im rodina. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Podľa profesora Roháčka, ako nám to nedávno pripomínal Tad Paterson, hovorí, tam je to slovo stánilo medzi nami, stanovalo, prebývalo. Prebývalo v stáne. A tento výraz je použitý preto, lebo Pán Boh v Izraeli prebýval najskôr v stáne zjavenia, potom v stáne zmluvy. A Ján píše v zjavení 21.3 a od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží baránok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Ide tu o slovo v zmysle toho Božieho zasľúbenia, že Immanuel je Boh s nami. Otcovo večné slovo, ktoré teraz prebýva s nami, medzi nami, je naplnením proroctiev. Pán Boh prebýval v svojom stánku zmluvy, neskôr v chráme a teraz prebýva medzi nami skrze Pána Ježiša Krista a Ducha Svätého. A to je to, preto je to spoločenstvo, aj naše spoločenstvo nesmierne dôležité. A preto je to to, čo nám chýba aj tieto Vianoce. Mali sme bohaté Vianoce, asi sme nehladovali, a máme to, čo potrebujeme v svojom živote, ale veľmi chýba spoločenstvo. Modlím sa o to, aby Duch Svätý bol ten, ktorý nás bude spájať a zjednocovať aj napriek tým bariéram, ktoré medzi sebou máme. A Ján vyznáva v tomto, a my sme videli jeho slávu. Božia sláva naplňala Mojžišov svetostánok, neskôr Šalamúnov chrám a neskôr Božia sláva naplňala a plní cirkev, spoločenstvo. Ján o tom vydáva svedectvo. Svedectvo, ktoré je pre nás dôležité. Svedectvo, ktoré je posilnením našej nádeje a dôležité pre budovanie našej viery. Cirkev aj dnes potrebuje počuť tieto slova. Slova tých, ktorí môžu povedať, my sme videli jeho slávu. Pozerali sme sa a videli sme, čoho sa naše ruky dotýkali, na čo naše oči hľadeli, čo sme videli, to zvestujeme vám. Očití svedkovia videli Božiu slávu na pánovi Ježišovi a Ján nám umožňuje v tých nasledujúcich kapitolách vidieť slávu Božiu zjavenú skrze pána Ježiša Krista. A práve preto nemáme v novej zmluve iba listy s ich učením, teológiou a dogmatikou, ale máme evanjelia s ich obrazom pána Ježiša Krista, aby naša nádej bola povzbudená a viera, aby videla toho, ktorému sme sa zverili v živote aj smrti. Zvesť Vianoc je zvesťou radosti. Boh miloval a miluje človeka až tak, že sa stal človekom. A o tom hovorí vianočné posolstvo. O tom hovoria betlehemské jasle aj celý pozemský život pána Ježiša. Kristus bol plný milosti a pravdy. Preto nás Vianoce povzbudzujú k nádeji aj viere. A napriek tomu všetkému, čo prežívaš aj počas týchto COVID, Vianoc, v tej svojej bubline môžeš prijať posilnenie v nádeji a odhodlanie vo viere. Amen.